Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no Marka evaņģēlija, 7. Nodaļas, no 31. Līdz 37. Pantam. Un atkal izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savru un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to, Efata, tas ir, atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis, viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā, āmen. Lūdzam, Kungs Kristu, nāc un apgaismo mūsu sirdis, atdari mums Tavu vārdu, jo Tavs vārds ir mūžīgā patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Jēzus ceļš kopā ar mācekļiem atkal ir ievedis pagānu teritorijā. Acīm redzot, Jēzus devās uz ziemeļiem no Tīras uz Sidonu, aptuveni 25 jūdzes, un tad uz dienvidu austrumiem, uz Galilejas jūras austrumu krastu. Šāds maršruts bija kā apkārt ceļš, lai izvairītos no ieiešanas Galilejā, kur daudzi vēlējās Jēzu sagūstīt un ar varu iecelt par ķēniņu. Jēzus saviem mācekļiem vēlējās atklāt ko īpašu. Tas ir apmēram tā, it kā viņš sacītu, tā, kā jūs nemācaties no farizejiem un rakstu mācītājiem to, ko jums vajadzētu mācīties, tad es uz kādu brīdi vedīšu jūs projām no viņiem pagānu teritorijā. Laikā, kamēr Jēzus bija šajā apgabalā, pie viņa atveda kādu kurlmēmu cilvēku. Tas bija vīrs, kuram piemit divkārš fizisks trūkums. Viņš bija kurls un mēms. Un būt kurlmēmam tanī laikā bija daudz lielāka problēma, nekā tas ir mūsdienās, kad ir pieejams dažādas palīgierīces, piemēram, datori. Kurlmēms cilvēks tai laikā bija praktiski bezpalīdzīgs. Un tas bija daudz ļaunāk, nekā būt aklam, jo šāds cilvēks nevarēja nevienam neko atbildēt, jo viņš neko nedzirdēja. Un tāpēc šādus cilvēkus reizēm pat uzskatīja par muļķiem. Turklāt tolaik nebija nekādu rakstisku materiālu, nebija iespējams kā šodien vienkārši doties uz veikalu, un pirkt grāmatas. Viss tika pierakstīts ar roku, un pierakstītas un pārakstītas tika tikai ļoti vērtīgas lietas, un ļoti nedaudziem cilvēkiem piederēja kādu svēto rakstu fragmentu, kopiju, nerunājot jau nemaz par visiem svētajiem rakstiem. Rakstruļi glabājās sinagogās, un tur, protams, tie arī tika lasīti, taču kurlmēmais to nespēja saklausīt, un līdz ar to viņš nevarēja dzirdēt Dievu vārdu un iepazīt Dievu. Šie cilvēki bija neiedomājami smagā situācijā, būdami spiesti dzīvot pilnīgā izolācijā no apkārt notiekošā. Var teikt, ka viņu dzīves bija vienkārši izpostītas. Mēs redzam Jēzus līdzjūtību pret vienu šādu cilvēku, kuru viņš, kā lasām, ņēma no ļaudīm saurupu, tā parādot gan līdzjūtību pret pazemojumu, ko šis cilvēks ir piedzīvojis, gan arī nevēlēšanos padarīt viņa dziedināšanu par kādu izrādi, kas varētu apkārtējos ļaudis sajūsmināt. Vienīgie, kuri bija klāt un notiekošo vēroja, bija Jēzus mācekļi. Pirmajā brīdī šķiet, ka Jēzus šeit dara kaut ko ļoti dīvainu. Viņš ieliek vīra ausīs pirkstus, tad spļauj un ar savām siekalām pieskaras viņa mēlei. Tas mūs droši vien ne tik vien pārsteidz, bet liek pat varbūt nepatikā saviepties un novērsties, jo tas taču ir tik neestētiski un nehigieniski. Vai tad nevarēja kaut kā savādāk? Varbūt kaut kā cēlāk un garīgāk. Vai tas nav raksturīgi, ka tik bieži vēlamies, lai Dievs darbotos kaut kā savādāk, nekā viņš pats to ir vēlējies darīt? Kaut kā tā, lai mēs caur viņa darbošanos tiktu emocionāli, dziļi saviļņoti un aizkustināti līdz dvēseles dziļumiem. Tā, lai varētu pēc tam teikt, tas gan bija tik skaisti un apgaroti. Ievērosim, ka arī tolaik cilvēki, kuri atveda kurlmēmo vīru pie Jēzus, lūdza Jēzu uzlikt viņam roku. Bet Dievs bieži rīkojas daudz savādāk, nekā mēs vēlamies un sagaidām. Viņš bieži rīkojas tā, ka tas pirmajā brīdī nešķiet ne cēli, ne skaisti, vai arī kā šajā notikumā drīzāk pārāk vienkārši, pārāk miesīgi un fiziski, varbūt pat fizioloģiski. Patiesībā Jēzus šajā notikumā izmanto arī kaut ko līdzīgu žestu valodai. Liekot kurlmēmā vīra ausīs pirkstus, viņš it kā pasaka, tagad es pieskāršos tavām ausīm. Ar savām siekalām aizskarot kurlmēmā mēli, Jēzus it kā pasaka, manas mēles veselība kļūs par tavas mēles veselību. Turklāt arī, kā to rakstīs, romiešu vēsturnieks Tacits, senatnē arī ārstiem bija kā tāds rituāls pirms viņu darbošanās, pirms pieskaršanās slimniekam uzspļaut uz saviem pirkstiem. Mēs lasām arī, ka Jēzus skatījās uz debesīm, tā parādot slimajam vīram, ka tas, kas tūdaļ notiks, nāk no paša Dieva. Un tad tālāk arī lasām, ka Jēzus nopūtās. Un kāda tad ir patiesa un dziļa nopūta? Tā ir tāda, kuru var pat arī ieraudzīt. Un ar to Jēzus skaidri liek saprast, ka viņam šis cilvēks nav vienaldzīgs, ka viņš no visas sirds tam jūt līdzi. Un tad arī Jēzus saka šo vārdu efata, kas aramiski nozīmē atveries, kā arī Marks to pats iztulko ar to skaidri parādot, ka šis evaņģēlijs nav rakstīts jūdiem, bet gan pagāniem, tātad arī mums, lai arī mēs no jauna mācītos ieraudzīt Jēzus mīlestību un līdzjūtību. Mīlestību un līdzjūtību, ko viņš vēlas dāvāt arī mums, un ko arī mēs paši esam aicināti parādīt citiem cilvēkiem, kurus sastopam mūsu dzīves ceļā. Lai arī mēs mācītos savā dzīves bieži tik steidzīgajā skrējienā, mūsu bieži tik saspringtajā un aizņemtajā ikdienā, arī apstāties, lai ieraudzītu kādu, kuram sāp, lai būtu kopā ar kādu, kuram ir grūti, lai saredzētu, kā varbūt arī mēs varam palīdzēt, lai arī mēs mācītos just līdzi. Atceroties to Dieva līdzjūtību, ko arī paši esam drīkstējuši, un aizvien drīkstam saņemt. Mēs lasām tālāk, ka šī kurlmēmā vīra ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite un viņš pareizi runāja. Un šeit lietotais grieķu valodas darbības vārds, tā forma nozīmē nevien to, ka šis cilvēks runāja konkrētajā brīdī, bet ka viņš sāka runāt un to tā darīja arī turpmāk un vienmēr. Mums varētu rasties gluži likumsakarīgs jautājums, vai gan tanī laikā un vietā nebija arī pietiekami daudz citu cilvēku ar līdzīgām vai kādām savādākām veselības problēmām, kuri arī vēlētos tās atrisināt un novērst, un kāpēc gan Jēzus palīdz tieši šim vienam kurlmēmajam. Turklāt Marks, vienīgais no evaņģēlistiem, aprakst šo dziedināšanas notikumu. Mums tas varētu šķist, varbūt pat netaisni, ar ko gan šis viens cilvēks būtu vairāk pelnījis, Jēzus brīnumaino pieskaršanos, kā daudzi citi viņam līdzīgi. Jēzus, redzot daudzās cilvēku vajadzības, grūtības un ciešanas, būtu neapšaubām varējis palīdzēt visiem. Un viņa mīlestības pārpilnās sirds dega palīdzēt ikvienam. Tāpēc Jēzum bieži nācās sevi apspiest, lai to nedarītu, jo viņš vēlējās cilvēkiem dāvināt kaut ko daudz būtiskāku par ēdienu, veselu miesu vai dažus gadus ilgāku dzīvi šeit virs zemes. Viņš redzēja pasaulē esošo ļaunumu, grēku un neticību, tās lietas, kuras cilvēkus iznīcina, un ved mūžīgā pazušanā. Jēzus bija nācis šai pasaulē, lai tieši no šīm lietām cilvēkus izglābtu, lai dāvātu ikvienam ticību uz viņu un mūžīgo dzīvību. Tāpēc arī Jēzus nedziedināja visus, un tāpēc arī šo kurlmēmo vīru viņš veda savrup no citiem ļaudīm, nevis nostādīja viņu priekšā uz kādas skatuves, uz kādu paaugstinājumu, kā mūsdienās to mēdz darīt kādi kristīgi šoumeņi. Jēzus to darīja nevien, lai īpaši pietuvinātu šo cilvēku un pievērstu viņu uzmanību sev, bet arī, lai viņa dziedināšana nepārvērstos par publisku izrādi, līdzīgu tām, kādas šodien visā pasaulē un arī Latvijā aizvien biežāk ar skaļu iepriekšēju reklāmu palīdzību organizē tās augtās labklājības teoloģijas sludinātāji. Atšķirībā no viņiem, Jēzus mērķis nebija iegūt skaļu slavu, lētu popularitāti un milzīgu atbalstītāju pūļus. Tāpēc viņš veda šo kurlmēmo sauru un pat arī mācekļiem piekodināja par redzēto dziedināšanas brīnumu nevienam nestāstīt. Un līdzīgi viņš ir rīkojies arī citos gadījumos. Mācekļiem, protams, bija grūti to nedarīt, un mēs lasām, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Vai arī mums nav kārdinājums rīkoties līdzīgi? Kas ir tas, ko mēs vēlamies citiem pastāstīt par Jēzu? Vai arī mums neliekas ļoti iespaidīgi un pārliecinoši runāt par brīnumiem, stāstot, kā Jēzus uzmodināja mirušos, dziedināja slimos, ar 5 maizēm un 2 zivīm paēdināja 5000, pārvērta ūdeni vīnā, apklusināja vētru, staigāja pa ūdeni un tā tālāk. Bet tas viss taču nebūtu nav galvenais, kāpēc Jēzus bija šai pasaulē nācis. Turklāt tie, kurus Jēzus izdziedināja, vēlāk atkal vismaz uz kādu brīdi saslim, jo zinām taču, ka no veselības vēl neviens nav nomiris, bet nomira pēc kāda laika pat tie, kurus Jēzus bija reiz uzcēlis no nāves. Jēzus brīnumaini pabarotie, apmēram pēc 6 stundām atkal bija izsalkuši un vēlējās ēst. Viņi meklēja Jēzu un sāka pat viņam pārmest, ka lūk Mozus viņu tēvu stuksnesī esot barojis 40 gadus. Un kad Jēzus mudināja šos ļaudis, dzīties pēc neiznīkstošās barības, viņi to vienkārši nesaprata. Visiem šiem iespaidīgajiem brīnumu darbiem nav turpinājuma mūžībā. Bet šāds turpinājums ir vienīgi Jēzus ciešanām un nāvei pie krusta. Un tieši to viņš vēlējās ļaudīm atklāt un mācīt. To viņš vēlas atkal no jauna atklāt un mācīt arī šodien, arī mums. Jēzus nekad nav vēlējies tikt uzlūkots kā kāds brīnumdaris. Viņš nāca pasaulē, lai arī par taviem un maniem grēkiem mirtu pie krusta, un lai mēs aizvien apzinātos, cik šis Jēzus krusts ir mums dārgs. Neticīgai pasaulē visdārgākās un lielākās lietas vienmēr ir izskatījušās kā vismuļķīgākās. Tā tas bija Jēzus laikā un tā tas ir tagad. Pasaulē lielās lietas šķiet iešana pa ūdeni, dziedināšanas un tam līdzīgi. Bet krusts, neveiksme un neizdošanās. Kaut patiesībā visas pārējās zīmes un brīnumi bija vienīgi kā apliecinājums Jēzus visvarenībai un kā norāde uz šo mūžīgo zīmi, uz krustu, kur Jēzus uzņēmās mūsu grēkus, saņēma par tiem sodu un tāpēc viņa izlietās asinis mūsu šķīst. Šajā pasaulē tukšas un nevērtīgas lietas bieži izskatās daudz greznākas un krāšņākas par patiesām vērtībām. Līdzīgi kā kādas plastmasas pērlītes, ar ko bērniem rotaļāties, arī bieži šķiet skaistākas par īstiem dārgakmeņiem. Sapulcējoties šīs pasaules varenajiem, kuri spriež par it kā svarīgām lietām, ar ko gan neviena cilvēka nāve, grēks, ne elle netiek uzvarētas, Tas tomēr aizvien notiek ar lielu spožumu un krāšņumu. Tāpat laikā, piemēram, kristībā, nedaudz ūdens, daži vārdi, tas viss izskatās pavisam necili. Tomēr tieši caur to mēs iegūstam mūžīgo dzīvību. Vai arī svētais vakarēdiens. Jau Jēzus laikā jūdi brīnījās un jautāja, kā to lasām Jāņa evaņģēlijā, kā gan viņš var dot mums ēst savu miesu. Un kad Jēzus atbildēja, ka tiem, kuri viņa miesu nēd un asinis nedzer, dzīvības nav sevī, pat viņa mācekļi sacīja, šie vārdi ir smagi, kas tajos var klausīties. Mūsu kungs arī šodien vēlas atgādināt un mācīt mums, ka viņa valstība šai pasaulē aizvien nāk ne jau ārēji redzamā, vēl jau vairāk spožā un greznā, bet gan apslēptā un ārēji šķietam pavisam necilā veidā, caur Dieva vārdu un sakramentiem, caur viņa baznīcu un draudzi, tur, kur tā paliek uzticīga Jēzus aicinājumam, būt par zemes sāli un pasaules gaismu, lai tad arī piedzīvotu apsolījumu, ka elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Āmen.